Gaurko solasaldiari ekingo diogu doinu honekin, eta gure bi solaskideak aurkeztuko ditugu lehenengo. Alde batetik, telefono batean, Asier Etxenike daukagu. Egunon, Asier.
Bai, egunon.
Egunon. Eta beste telefonoan, Aitziber Perez de Karkamo. Egunon zuri ere.
Egunon.
Egunon biei, hasiko dugu gaurko saioa, sarreran ere aipatu dugu euskarari buruz hitz egitea tokatu zaigula gaurkoan ere, eta arnasguneen inguruan hitz egiten hasiko gara, ikusi dugulako arnasguneak pizteko eta puzteko, bueno, ekimen berri batzuk ere sortu direla, eta hoien inguruan galdetu nahi nizuen, Asier, zurekin hasiko naiz gaurkoan, ze iritzi daukazu arnasguneen inguruan, ze garrantzi daukaten gaur egun, eta ze pixu ematen zaien euskalgintzaren barruan?
Bueno, arnasguneak nik ulertzen dituan modura bintzat motaz berenetako daude. Oro har eta orain abiatu den kanpainarekin lotuta, zango nuke normalean lotzen dela, ba, hoxe ez, herri edo zonalde geografiko zehatz batzuekin. Non, ma, bueno, euskaldun edo euskaldistunen proportzioa ba, nahiko altua denez. Baina, bueno, ba, mengo gazteizko begiradatik ere bai, niretzat arnasguneak badirare beste gune batzuk, ez? Ba, eskoletatik hasita, eta oso, niretzat oso ebidente gelditu zen, ba, itxialdi garaian, ba, nolako arnasgunea diren eskolak, eta ze suposatzen duen, euskalduntze prozesuan, eta baretak, baina hori dela, ba, hori dezela, ba, ez, kafean txokiak, edo, bueno, beste gune batzuk, non azkenean, ba, bueno, euskal istunak proportzio altu batean egonda, bueno, euskaraz aritzeko erreskasuna eta lasaitasuna ere bai ematen denez. Kasu honetan, ba, bueno, zonalde geografiko bat eta sari garelarik, arrasgunea bakoitza nolabait funtzio ezberdinak bete ditzazke, eta kasu honetan, ba, nolabait ohiko bizitza euskaraz egiteko eta euskara sortzeko kulturalki, bueno, faktore askoren ikuspegitik, ba, nolabaiteko normalidade batean besortzeko gaitasuna ematen dute gune horiek, ez? Orduan, bueno, niretzat badute garrantzia handia eta bueno, euskararen bizi berritze eta modernizazio ikuspegi batetik ere bai, ba bueno, klabe bat badute, ez? Arnasgune geografiko horiek.
Aitziber, zuk nola ikusten dituzu? Euskararen gotorleku hauek?
Bai, erabat adoz, ez? Zerrak esaten zuen Gasteizko ikuspegitik, irni gasteiztarra izan da, eta bueno, orain Iruñako ikuspegia badua dela ere, nolabait geografikoki osantzekoak izan daitezken eremuak dira, baina politikoki, bueno, ba, ezberdintasun nabarmenak dauzkate ere, eta bereziki euskararekiko eta hizkuntza gutxiekiko eraman den politikari dagokionean. Eta, bueno, pues, kuriosoa da azkenengo urte hauetan, batzuk eta bestek egin dituzten kanpainak eta egin dituzten estrategiak gauza batera edo besteari begira. Nafarroaren kasuan batzuk nola egin duten euskarak atzera egin zan, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, Gasteizen kasuan askotan, ustez euskarak aurrera egin zezan, baina nahikoak, izan ez diren estrategiak izan direla nabarmendu da, ez? Hasierrak aipatutakoa itxialdiaren kasuan nola argi geratu zen eskoletan, ze nolako garrantzia daukan eskola batek ez bakarrik ikasleen bizitzarako, azterako eta baizik eta baita hizkuntzarekiko eta hizkuntzaren indartzeari begira, interesgarri dut zaita zirrak esan dakoa, ez, nola arnasguneak ere sortu daitezken beste leku askotan, ez, bakarrik modu geografikoan, norberaren etxean sortu daiteke, norberaren familian, kuadrilla artean, eta bueno, geografikoki ari garen, ez adibidez, ba, ez dakit nakizuen Nafarroan egiten afiliala, etorkinak, gume etorkinak, bere duan matrikulatzean aldeko kanpaina. Mm-hmm. Eta nik uste dut horrelakoak ere, hainbat ere mutan martxan jarriko balira, ez? Ba aurrera poz ondiagoa emango litzatekela, ustez, adibidez Gasteiz batean bezala, non bermatuta dagoen hori, ez aukera hori, horrelako kanpainak ere abiaraztea, ba laketa polita izango litzatekela, ez? Mm-hmm. Nik uste dute garrantzia dutela, baina estrategiak igual definitu behar direla berriz ere, eremu bakoitza ezberdina delako, baina eremu bakoitzaren barruan ere realitate ezberdinak egon daitezkelako. Eta bueno, dozin estrategia martxan jartzerak orduan egin behar den ilan da biziko gauza da, azterketa bat, egoeraren azterketa bat, eta nik uste dut azterketa soziolinguistikoak falta direla, kasu honetan, ez?
Galdetu nahi nizuen, nik onartu beharko dut, aitortza bat egiten hasiko naiz, Gipuzkoarra naiz ni, baina berez Gasteiztik ikusten diote orain, begiratzen diote kontu honi ere, eta askotan nabaritzen da, ez edo Gasteiztarrek, Arabarrek ere orokorrean, askotan sufritu izan dutela, gure Gipuzkoarron partetik ezagin mespretsu bat edo, eta horri ikusten dela ere, ba beste superioridade puntu batekin hartzen omen dute, edo hartzen dute Gipuzkoar batzuk, eta horre ere galdetu nahi nizuen, ez, ea ze punturaino doden roman antizatuta arnazgune hauek, eta orain etorri zaitu hau esaten ari nintzela, badago gure lagun batzuen musika talde bat, Noneim Tiriti, aurreko egon ginen kontzertu batean, eta haiek badaukate kanta bat beti oso sarrera politia egiten diotena. Ostia, ez zaizu inoiz etorri Arabarra euskaldunei hitz egiten, ez zaizu inoiz etorri Gipuzkoar bat esaten, ostia, Arabarra izateko ze ondo hitz egiten duzun euskeraz, eta ez, eta hor pixka pikatuta hortatik, ulergarria den moduan pixka pikatuta hortatik, eta badago esaldi bat oso politia kanta horren barruan dana, gurea da militantzia, gurea da meritua. Ez da gita xerro horrela iruditzen zaizun arnazgune eta ezain arnazgunen arteko ezberdintasuna.
Itzera, momentu da, Jon, azier nik ez da gizu gogoratzen dituzu, segurenik bai, nik bezala segurenik bizi izan dituzulako, garaiaiek parralen gertatzen zelasko, Gasteizko Parral tabernan zenbatetan entzun da izan dugun hori. Gasteiztarra eta euskalduna, olakoak entzun izan ditugu asko, ez da?
Bai, bai, eta oraindik gaur egun ere gertatzen da. Bueno, de hecho, nire ume nagusia 8 urte ditu, eta praktik, gaur egun, da, gaur eguna hori, oraindik zailtasun nahiko nabarmenak dituela gaztelaniaz egiteko. Eta bueno, eta batzuentzat nahiko harrigarria, ez? Eta de hecho, bueno, ba gaztelania ematen dion irakaslan partetik azkeneko mezuetako bat hori izan da, ez? Harridura eta bere hitzetan ematen duelako, ba hori, ez? Legorretakoa dela edo taz Gasteizkoa edo, ez? Holako komentarioren bat, ez? Bueno, ba errealitate hori badago, ez? Eta nolabait, ba oraindik harridura sortzen du. Ba, Gasteiz bada bezalako gune batean, ba, hor ere egotea, ba, behintzat umeak, gaitasun gehiago dukatenak euskeraz gaztelaniaz baino, baina hori ere txikia, pentsatzen dut, baina bada errealitate bat, ez? Eta bueno, ba, hor, klitxe asko ere, segurazki, ba, bueno, apurtzeko baditugu, ez? Eta denaitzi berek esan dakoaren aritik ere bai. Berdina gertatzen zaigu, etorkinekin, pertsona razializatu bat ikusten behin godu, euskeraz bikain egiten duena, barritu egiten gara, eta, bueno, pues, olako hainbat, ez, euskaldunaren estereotipo bat, eraikia daukagu, gaur egun, ez dena, erreala, ez, eta bueno, eta ni ustez, hainbat euskal gintzatik ere, egiten diren hainbat irakurketa eta proposamen ere, estereotipo horietatik etortzen dira, ez? Eta gaur egun, nire ustez asko nabarmendu behar den elementu bat, eta askotan nabarmendu beharko genuken elementu bat da, gaur egun euskal hiztuna gehienak den hizkuntza ez dutela izan euskera. Eta beraz, ba, bueno, euskaldunaren perfila ez dela, ba, hain zuzen, ba, hori, ez, arnazgunetako euskaldunaren perfil hori. Orduan, ba, bueno, hori ere, nik uste dut, klabe asko manejatzeko balio dizkigula, ez? Orduan, ba, bueno, ba, espero ez ditugun euskaldunak topatzen ditugunean, gure herri honetan, ba, segurazki, espero ez badugu, hobeto daukagu isilik gelditzea eta komentariorik ez egitea, ez?
Eitziber, lehenago nabaritu da pixkatxo eta gian bai sufritu izan duzula mespretsu hori, edo Gipuzko Arnaldetiko harridura batzutan pixkat mingarri hori, ez?
Bai, bueno, a ber, kuriosoa da, ez, begira, urteko horrela egin ala, irakurketak ezberdin egiten ditugu denok, eta gainera nik uste dut arrotasun, zuk aipatu duzu militantzia hitza, eta kaso honetan nik uste dut Gasteiztarron eta Arabarron orokorrean militantzia gako izan dela Gasteizek eta Arabak bizi izan duten hizkuntzarekiko evoluzio horretan. Zenit berez jatorriz, edo bintzate gurasoak, dira Arabako herri batekoak Burgos ondoan egon dena beti do gertuago mentalki, jende askorentzat, Arabako zonalderik erraldunen azena, hainan aldea, eta azkenen urtetan eman den saltua ikaragarria izan da. Eta horren atzean, gehien bat egon gara ez tarrok eta militantzia. Bere garaian, nik aipatzen nuen hau izan zen, Gasteizen asko markatu du kampusak eta unibertsitatean ikasten diren hainbat karrerek eta ikasketak asko markatu dute. Ba, kanpotik esaten duanean, esaten dut Arabalten, beste lurralde batzuetatik etorritako ikasleen perfilak eta hoiek Gasteizen hartzen zituzten jarrerak eta horrela. Claro, jarrera hoiek gurekiko batzutan horiek ziren, harriduranak, baina gainera batzuengan sortzen zutena zen segurtasuneza, euskaraz egiterak orduan, beti askotan konplexuak izan ditugulako, euskaldun berriaren konplexu horiek, eta horrelakoak. Eta baina egia da, iritsi zela puntu bat, nun bi kulturek, kulturre esan nahi dut, egunerakotasun kultur horiek bat egin zuten, eta eremu euskaldun batetik zetorren horrek ekarri zuen bere, jarri zuen berea, guk euskaldun berri ginenok jarri genuen geurea, eta bat egin zuen, eta Gasteizen abiatu zen evoluzioan ikustut oso polita izan dela azkenengo urtetan. Eta gainera, gerora ikastera etorritako asko geratu ziren, eta geratu ziren ere, eremu euskaldun polit bat sortu delako Araban. Baina, asko, esaten duen bezala, militantziatik abiatuta. Eta hor faltan somatu dut izugarri administrazioen parte hartzea ere, esaten duena lehen, horregaitek aipatzen duen, ez? Ikerketa soziolinguistikoak egin behar dira, leku guztietan egiten dira abiatu aurretik plan bat, azterketa on bat, ganorazkoa. Eta nik hori faltan somatu dut. Eta somatu dut euskararekin gertatzen zaigula, orain osasun gintzarekin gertatzen ari zaigun bezala, ez? Nolabait herritarroi leporatzen digutela ardura, ez? Gu daukagula ardura gertatzen denaz. Ez irten, ez joan da bernetara, ez dakiz zer, eta euskararekin ere gure gain hartu dugu ere erantzunkizun dena. Euskara normalizatzaren erantzunkizun dena, eta nolabait administrazioetatik esaten zen, ez baldin badago erabilerarik, eta jendeak ez duelako nahi. Ez ardura daukazute zuek ere, beste bi hizkuntz, gobaino handiagoa diren beste bi hizkuntz hoiekiko, bai biziraupena bermatzeko, ez? Nolabait hor orduan, militantzia nabarmenduko nuke, baina administrazioi ere ez egitu behar zaio, ez? Estrategia hon bat.
Administrazioetara, administrazioetako eskaerak ere agian aztertuko ditugu beste batean, gaur egun, gaurkoan beste nunbaitetik ari garalako begiratzen honi, aipatu duzuzuk ere militantzia, nonen tiriti taldekoek ere esaten zuten ez, arnasunetatik kanpokoa dela meritua eta militantzia, eta hor galdetu nintzen batzutan ematen didalako impresioa arnasunetaz eta ari garenean, izaten direla horrela, zaindu beharreko arribitsi batzuk balira bezala eta hoiek direla garrantzitsu eta hoiek kasi impresio ematen ditala galtzen doan hizkuntza bat ainazkar ez dadila galdu. Osea, ez dela irabazteko ikuspegi batekin egiten edo zein dira benetako erronkak gaur egun euskarak arnasgune gehiago izan ditzan edo gehiagoari naiz metropolietara nola iritsi oso polita izango delako Azpeitin denak euskaraz hitz egitea, baina ezkerraldean o Bilboko ezkerraldean espaldin bada euskaraz hitz egiten, nekez lortuko delako Euskal Herri euskalduna ez dakit ezberdintasun handi ikusten duzuen edo romantizismo gehiegi hasier arnasgunei gaur egungo erronka nagusiei begiratu beharrean.
Bai, nik uste dute aitzi berre kontatu duenak pista bat ematen digula, ez? Nola aipatu ditu bi kultur horiek bat egin duten Gasteizen. Nik uste arnasuneek garrantzia handia dutela eta funtzio importante bat betetzen dutela, baina azken finean da nolabait euskaren bizi berritzerako bete beharreko beste funtzio bat, eta ez da bakarra, eta ez da zaindu beharreko bakarra edo indartu beharreko bakarra da beste bat. Eta beste bat izate horretan, beste aldeetako bat behintzat, zuke aipatzen dezuna, ez? Azkenan, bizi behi iraunarazteko euskera zabaldu egin behar dugu, ezagutza zabaldu behar dugu, ezagutzarekin batera gero kontzientziazioa eta erabilare bai, eta bueno, hor, hainbat urratxe daude, eta guzti hori etorriko da metropolitatik, ez? Gaur egun, incluso arnasgunetan aurkitzen ari diren fenomeno batekin hoxe bera da. Azkenean arnasgunetan bizi diren pertsonak ez dira Euskal Erreserbetan bizi, baizik eta mugikortasuna badute, leku batetik bestera mugitzen dira gu bezala, eta joera izaten ari da hori, ez nolabait homogenizatzera, bai metropolietako zera erabilerak, baita arnasgunetakoak, ez? Nasketa hori ematen delako batetik bestera. Beraz, hor ikusi beharko da, zer lanketa egin eremu bakoitzean, eremu bakoitza oso errealitate ezberdinak direlako, baina nolabait esentzializatu gabe ezer ez, ez? Nik uste bakoitzari bere aitortza eman bartzaio, bere funtzioa eta testu inguru bakoitzan, pues gauzak alik eta hobekien egin.
Aitziber, nola ikusten duzuzuk? Arnasgun eta metropolien arteko hau?
Bai, argi dago, bueno, azierrakoan esan duen, mugikortasuna ematen denean gainera errealitate denak aldakorrak dira, eta izango dira, ez? Eta azkenean da, eremu bakoitzean, harri bitxi bezala tratatu ordez, naturalizatzea euskararen erabilea, eremu horretan ematen diren, ba, egunerokotasun guztietan, edo alden guztietan, ez? Nik askotan irakurtzen dute azkenaldian, ba, egiten zaipatu dugunez, Twitter bidez, sare sozialen bidez ematen diren eztabaida ustez politikoak edo ustez eztabaidak, ez debateak direnak, ez dela niretzat ere monik edo gunerik aproposena horret hori derako.
Barkatu, esan dezu aitziber, militantzia zari garenez Twitter.
Bai, hori da, asko uste dutelako, horregatik, ironiaz, asko uste dutelako, sare sozialen bidez ematen diren eztabaida ustez eztabaida horiek direnak, debateak niretzat ez direnak, horiek direla militantzia mota bat. Eta askotan orduan, gero irakurtzen dut, eskerrak Twitter ez dela errealitatea. Bai, eskerrak ez dela errealitatea. Baina Twitter ez da errealitatea, baina islatzen du gero, kalean dagoen edo ez dagoen, edo dauden utxuneak islatzen ditu. Askok Twitter, osare sozialak, militantzia konsideratzen duten bezala, askok ere pentsatu dezakete arnazguneak izan behar direla, beste leku batzuetan errepikatu behar diren ereduak. Eta hori ezin da izan. Baina egia da, mugikortasun horretaz baliatuz, bata eta bestetik hartu behar dugula, realitate berria sortzeko, eta nik uste dutela arnazguneen ateak zabaldu, eta haietatik ikasi, baina astu gabe gainera, ere muietatik ere metropolietara doala jendea, eta behar duena izan da metropolietan ere bere eromuan biziren naturaltasun eta normalizazio horrekin bizitzeko aukera eta eskubidea izan behar duela. Ze bestela, oso erratza da galtzea, eta aipatu duzu zuek orain, ez? Nolabait dela mantentzearen, ez? Eremu batean dagoen euskararen eskara puntu hori mantendu nahi da, baina ez aurreratu, ez aurrera pausuak eman, ez? Ez indartu, eta hor dago akatsa, ez? Orduan, arnaz nugunak ez dira, Euskal Herri osoan bizien errealitateak, metropoliak ez diren bezala ere, bietatik hartu behar da, eta mugikortasun hori nik uste dut gainera azkenengo urtean, edo datozen urtetan barkatu izango du gainera aldaketa nabarmen asko, ze azkenengo urtean gertatutakoak ere, bueno, ohiturak aldatu ditu, hein handi batean, eta ziurrenik aukera duenak, metropolietatik ies egingo du beste eremu batzuetara joateko, eta egin behar dena da zigitu eremu hoien ohituretara egokitu behar dela, ze oso erraz dute eremuek metropolien ohituretara egokitzeko, eta saldrebez. Ez dakit, probatzen da zu dena, baina militantzean eta turretirrena ironia zen,
eh? Ulertu dugu, Twitterko militante asko ezagutzen ditugu hemendik ere. Hor, etortzen zitzaizkien metropolien euskalduntzeari begira Kike Amunarrizek uste esaten zuela, nola zen, ba, Gasteizen edo Iruñan edo Ezkerraldean edo euskeraz hitz egingo baldin bada, euskainoletik pasata izango dela. Horrek ere zenbait zalantza sortzen dizkete euskerarekiko, zenbait purismo eta ikusten direnen aurrean, baina beste elementu bat sartu nahi nuen, 5 minutu eskas gelditzen zaizkigu, baina beste gai bat aipatzeko beintzat esan nahiko eskatu nahiko nizueke Asier zurekin hasiko naiz, eta da nola egiten dugun euskaldun ez direnak integratzeko euskerara edo integratzeko gure komunitatera hizkuntza hizkuntzan zen kontutan euki gabe esan nahi dut. Nola egin, ze punturaino den deserosoa euskeraz egitea pertsona batek ez duenean ulertzen, bestela erderaz egitea denok pertsona horrek ulertu dezan eta pertsona horrekiko errespetua eta euskeraren exigentziaren arteko talka hori, ez dakit oso ondo azaldu dudan Asier, ulertu didazu?
Uztu baiet, bai, bueno, ba, ez da zea errez bat ez, bueno, ni bintzat ere, boi, eskolan eta hor, bagabitza guraso elkartean, eta janin bat proiektu dauzkagu eskuartean, eta horietako bat hoxe bera da, ez. Ba, bueno, nola baita izkuntz kudeak eta izkuntzaren bueltan ere alako, bueno, elkarbizitza bat sustatu naia, nolabait euskerari ere lehentasuna emanez, edo bueno, euskera erabileran urratsak emanez, eta ez da erresa, ez, ba bueno, zaitasunak badaude, baina nik uste dut azkenean nolabait hori bilatu behar dela, ez? Bilatu behar dela bai elkar ulertze bat, bai konplizitate bat, gure kasuan behintzat euskal hiztunak ez diren hoiekin aurrera egin nahi baldin badugu, ez? Gure kasuan gaina eskolan izan da, ba bueno, haien umeak ere euskalduntzen ari dira, eta bueno, zorre aliantza ezberdinak sortu egiten dira, ez? Batzuk oso jarrera positiboa agertzen dute, eta bueno, eta implikatzeko, oza, ez dira laguntzeko prest, ez, eta bueno, ba, prozesu horietan implikatzeko prest agertzen dira, eta nik uste dut hori dela bilatu beharrekoa, ez? Iztun ezberdinak ere bai urratsak ematerako orduan, ba, horren parte izatea, eta izoilik jasoleak edo kanpotik ikusle izatea, ez? Baizik eta, bueno, ba, dinamika horietan guztion artean, ba, pentsatzea, ze bizipen ematen diren, nola bizitzen ditugun, egoera ezberdina guztion artean ere konpartitzea, eta ba, nola baitu hoiei atera bideak ere elkarrekin emateaz. Baina, bueno, ez da erresa, zegero, egia da, ba, bueno, laguntza gutxi ere badaudela ba, euskalduntzeko orduan, eta azkenean euskal hiztunak ez direnekin traba nagusia hori bera da, ez dakitela euskeraz, ez? Eta duan, ba, bueno, beraiek euskalduntzeko ere ez dakate errezasuna hundirik, administrazioaren partetik, eta, bueno, lan munduaren partetik, eta bar.
Aitziber, ez dakite, nik behiratzen diot ere, ni aurkitu izan ez kontu hau, ba, militantziaren aldetik, gure militantzia endogamikoan, euskal endogamikoaren barruan, ba, hausnarketa horretatik abiatuta ez nola, nola heldu beste perfil batzuetara, askotan perfil zaurgarriago edo txiruago direnak, askotan ere, ba, gure euskalduntasuna, ere gaur egun beste maila sozioekonomiko batean kokatu denez, beste perfil batzuetara iristerakoan, ikusita, ba, pixketxo bat hasierrek esaten zuenaren bidetik, euskeraren ezagutza eta epe luzeagorako, edo izan belaunaldien aldaketa bada, edo epe luzeagorako bilakaera bat behar duela horrek, eta bitarte horretan edo trantsiziozko momentu horretan askotan aurkitu izan dut, ba hori ez, pertsona beste perfil bat zuengana heltzerakoan, kasik aukeratu beharra euskera edo integrazioa, ez dakit horrelako tesituretan aurkitu zaren nahi ziber.
Bai, nik uste dut hor gure papera dela besteak eroso sentiaraztea. Nik lehenen jartzen nuen adibide hori, orain dela urte askotakoa, eta orain nik ere errapikatzen dena, baina nik uste dut orain dela urte asko nabarmenagoa zela, hori zapaipatu duzu oso horik, bera horrekin dituzko horrekin, beraz horrekin jarraituko dut, Gasteizen gertatzen zena, nik aipatu dut, ez? Batzuengan sortzezak da momentu baten deserosotasuna eta segurtasun falta, gure euskara maiatzelako berdina, edo ez genu euskalako tresna berdinak sektore guztietan aritzeko euskaraz, familiar daldunetik gendozelako edo horrela, baina beste bertsonaren gan dago ere zu nola sentiarazi. Eta eroso sentiarazten bazaitu, interes gehiago izango duzu. Eta tresna gehiago bilatzen saiatuko zara, eta ikasten, eta irakurtzen. Eta finean, zure euskara hobetzeko eta euskara bizitzeko interesa eta pasio izango duzu. Eta mundu baten konturatuko zara, ja, euskaraz bizitzarela, euskara zure bizitzaren parte dela, eta ezinbestekoa, ez? Beste ongan, erosotasun puntu hori lortzean dakoa dagoakoa. Nik ikusten dut familia etorkin askorekin aurrek gero eskoletan euskaraz ikasten dutelako askoz euskararekiko ez dakit, sentsazio hobeagoa dutela. Orain dela 5 urte gurera etorritako batzuk hemen gurean 40 urte daramatenek baino. Eta hori da eremu batean sortu delako euskararekiko hori sentimendu onbat, aberazgarria, beti irabazten dela gainera hizkuntza bat jakiterakoan, eta gero, ba, bueno, pues lokaletik ere, lokalarekiko sentimendu polite hori, eta behar, eta aberatz hori. Nik uste dut hortan datzala ere, ba, besteak interesa euskaran, interesa izatearen gakoa, eta guk egin behar duguna edera, hautaketa egiterak orduan erderara jotzea baino besteari euskaraz ikastea eta euskaraz aritzea arrastea.
Ba ez, interes hori eta lotura emozional hori nola lortu erronka handietako bat orain hemen etorkizunerako daukaguna. Interesgarri dago gaia, baina hemen txutzi behar dugu, segundo gutxitan saioa amaitu behar dugulako. Beraz, agurtu egingo zaituzte, hemen digaste batzuetara itzingo dugu berriro. Aitziber Perez de Karkamo, Asier Etxenike, eskarrik asko, biei eta hurrengo arte.
Zoi.
No segi.
Eskarrik asko zoi.
Agur. Agur.